Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dudekokan de julio 2011. Bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiaŭ ni presentos movada in informoin. Finigios baldaŭ la Universala Congresso en Copenhago. Compreneble pro tempo manco ni ne povas rapporti pri la abunda programo, sed ni desiras almenaŭ gratuli al amico de niaj elsendoi, doctoro Renato Corsetti, kiu ancaŭ kun redaktas la movada in informo in deniai jauda iel sendoi. Li esti selectita honora membro de UEA. Cun li aliai el starei movadanoi, nomumitai honorai membroi estas Detlef Blanke kai Rob Morobeke. Coran gratulon al ciui. Cai antau hierau mardon la 26 de julio oni solenis la Esperanto tagon lige cun la 124 da Treveno de la aperigo de la unua libro. En la ret pagio della Pola Presidentezzo della Consiglio della Europa Unio aperis mallonga articolo pri la historio kai avantaggioi de Esperanto. L'articolo estas legebla en la pola kai angla lingvai versioi della ret pagio. Krome sub ambau versioi aperis ankaŭ Esperanto traduco. La texto estis preparita de Pola Esperanto Asocio kun labore kai lau interconsento kun la Ministerio pri Exterlandai aferoi. La textoin oni povas legi je la adreso polo 2011 scribita per ciferoi .eu. La menzita retejo publikigis ankaŭ alian texton en Esperanto. Gi tute ne rilatas alla internacia lingvo nek al lingvoi generale. Temas pri articolo pri la etiketo de la precedenzo. En la dauro de oficialei renkontoi, ni legas en tiu articolo, aparte alt stupai tre gravai estas la reguloi de la diplomatia protocolo. La naskigge tagon de Esperanto oni cetere klopodis celebri mond scale. E la multae iniziatoi estis pasint marde la contactoi en Britio cun giurnaloi, radioi, televidoi, cae tiel plu, por informi cae pri la Universala Congresso en Copenhago, cae pri la Esperanto tago. Esperanto Asocio de Britio usis tiun eblezzon por informi interalie pri la facto che la Brita registaro nun dungas Esperanto tradukis. Cai che la grava firmao British Telecom usas la lingvon por reclami sia in varoin. Simile ocasis la campagna por gaini locon en la plei furorai textoi en Twitter au Twittero. Cai la Esperanto tago 2011 estis ancau ocaso por lancio de nova blogo, kiu celas subteni la naskiĝantan Esperanto Asocion de Dominika Respubliko. La adreso de la nova blogo estas esperantodoro.blogspot.com, skribita per co. On invitas subteni la agadon per partopreno en la blogo mem. La asocio de la esperantistoi de Dominika Respubliko unue celas disvastigi Esperanton en sia lando, kaj due diskonigi la multkoloran kulturon de tiu lando inter la esperantistaro. Informo in oni petu per ret lettero al esperanto.doro circa uvolvita a gomail.com. Triopa Esperantista Congresso en Brasilo. Kiel ni jam sciigis de la naŭa ĝis la dekkvara de julio, tri eventoj samtempe okazis en urbo San Paulo, Brazilo. Temas pri la oka tut-amerika, la kvardek sesa Brazila, kaj la tridek unua junulara Kongresoj de Esperanto. La congresseio estis en la instalajoi de Facultatoi Sancta Marcellina. Ne malprave la partoprenintoi nomis la rencontigio in Congressego 2011. La programaro en havis circa 60 eroin, kiui ocasis de la naua gis la 22 horo. Pli ol kvarcent kvindek homoj aligis. Krom esperantistoj el preskaŭ ĉiuj brazilaj ŝtatoj enskribiĝis 54 personoj el 9 eŭropaj kaj 9 amerikaj landoj. L'aula plimulto de la partoprininto e la plei alloga programero estis la unua esperantista kino festivalo. La spectantaro amusigis per filmoi originale parolatai en esperanto au cun subtextoi scribitai en tiu lingvo. La eldona agado estis tre enfasata. Aperis novai compact discoi, cae oni presentis novain libroin. La monachinoi, quiui prisorgas la facultato in Sancta Marcellina, permesis che la altaro de la capelo estu respecto plene covrita per la Esperanto flago. Tie, membroi de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, ciu matene cunordigis pregio rondoin. Tiui samai fratinoi declaris che ili desiras eclerni la internazian lingvon, cae gin en conduci, en la cadron de la lern obiectoi de tiu educeio. Catolicismo cae Esperanto estis la temo de la prelego farita de Vitor Rigotti dos Anjos. Radio Rio de Janeiro elsendis recte la congresseio, cae articolo pri la congreso aperis en loca giornalo. La venonta Brasila Congresso de Esperanto ocasos en urbo Tuacadinga, en la circa uajoi de Brasilio, de la decvina gis la decnaua de januaro 2012. Ni menciis radion Rio de Janeiro, cae prigi estas la informo che gia esperantista radio programo estas inter la plei auscultatai. Lau informilo de Ibope, la plei grava opini enqueta servo de Brasilo, concerna alla trimonato januaro-marto 2011, la programo Esperanto Lingvo de Fratezzo estas la tria plei auscultata mes onda radio programo. Estas average 25.906 auscultantoi po minuto. Al G, al Donigias Ciu Dimanche, Frumatene, la programo Curso de Esperanto per Radio. Anca oggi estas la tria plei auscultata, l'aula rapporto della opinia enqueta servo de Brasilo. Concurso ocase de 100.000 usantoi ce Lernu. Dum pli ol hoc iara existo, Lernu, de tre malgranda cae modesta reteio, crescis gis granda portalo, traducita en pli ol 30 lingvoin. Cae nun gi iam longan tempon estas la plei granda reta esperanto curseio en la tuta mondo. Sed Lernu estas ne nur granda amaso da ret pagioi, gi unuavice estas granda comunumo cun pli ol 150.000 unicai visitantoi, ciui ciu monate trarigardas quelcain milionoin da pagioi. Ocase de la atingita ricorda nombro da visitantoi, Lernu arrangis grandan concurson cun premioi, ciui consistas el porteblai computiloi. Por partopreni, oni devas crei amusan cae interesan reclamon pri Lernu. Tio povas esti au mallonga, gis 15 minutoi filmeto, au interesa foto, au bele desegnita bildo. Pliaine informoin, oni povas peti per ret posto, scribante al concurso circa uvolvita a lernu.net. Se oni estas interessatai, oni baldau petu informoin, char la concurso dauras gis venonta di mancio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi papere al Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, 00120 Vaticana Civito. Ret lettere, Esperanto, circa uvolvita a, vatiradio.va, va. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.